Blaðsíða 16. Vatnsnotkun og áburður í landbúnaði. Vatn er ekki óþrjótandi auðlind, þó nóg sé að því á Íslandi. Landbúnaður í Evrópu notar gríðalegt magn af vatni eða fjórðung af allri vatnsnotkun í álfunni. Á sumum svæðum Suður-Evrópu eru dæmi að meira en 80% af öllu tiltæku vatni sé notað í landbúnaði og er vatnsskortur nú þegar orðin vandamál. Þar er þörfin á vatni líka mest yfir sumartíman, þegar minnst er af því, sem getur haft skaðleg áhrif á umhverfið. Ofnýting vatns hefur áhrif á gæði þess vatns sem eftir er og vistkerfi sem háð er vatni. Ef spár sumra vísindamanna ganga eftir, munur loftslagsbreytingar valda alvarlegri og tíðari þurrkum í framtíðinni og álag vegna vatnsnýtingar aukast enn frekar. Hvað er til ráða? Það eru til margar lausnir. Mögulegt er að hækka verð á vatni svo menn fari betur með það. Það er hægt að forðast ræktun vatnsfrekra plantna á svæðum þar sem vatn er takmarkað. Einnig má fræða bændur hvernig best er að nota vatnið og nýta betur vatn af öðrum uppruna. Til dæmis hreinsað skólp, bað og þvottavatn og uppsafnað regnvatn. Vatnsskortur er þó ekki eina vandamálið í landbúnaði í Evrópu í dag, því mikið er notað af tilbúnum áburði og eiturefnum. Tilbúin áburður er notaður til að auka uppskeru og eiturefni til að drepa mögulega skaðvalda, svo sem skordýr. Lang algengasti tilbúni áburðurinn er nitur, fósfor og kalí, sem geta í miklu magni raskað jafnvægi í náttúrunni. Mikil áburðarnotkun í evrópskum landbúnaði hefur valdið mengun í ám, vötnum og sjó. Hún hefur einnig valdið mengun í drykkjarvatni, því áburðurinn berst í grunnvatnið sem notað er sem neysluvatn fyrir mannfólkið. Að auki þarf mikla orku, engum olíu, til að framleiða áburðin sem þannig hefur einnig áhrif á umhverfið. Menn gera sér sífellt betur grein fyrir mikilvægi þess að hægt sé að nýta landið ókomin ár og tryggja þannig fæðu öryggi í Evrópu. Því hefur áherslan á umhverfisvænan landbúnað aukist mjög á undanförnum árum.